Krásné dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na vlastně první části ISSS, tedy internetu ve státní správě a samosprávě. Začínáme už teď 8.53 dle mého velitelského času s tím, že mi dovolte představit celý tenhle ten předsednický stůl, kde sedí náměstek člena vlády, tedy ministra vnitra Lukáš Kolářík. Vemu to tak, jak sedí. Takže vedle něj sedí ředitel odboru strategického rozvoje a veřejné správy ministerstva vnitra, který je pověřen řízením sekce veřejné správy a e-governmentu David Sláma. Vedle něj sedí ředitel kanceláře náměstka ministra vnitra sekce legislativy a státní správy Ondřej Mátl. Pak tam máme ředitele odboru hlavního architekta e-governmentu Petra Kuchaře. Vedle něj sedí ředitel správy základních registrů Michal Pešek a úplně nejdál ode mě a po vaší pravé straně sedí ředitel odboru e-governmentu Roman Vrba. Tak, předpokládám, že většinu z těch řečníků, kteří tady za pár okamžiků budou vystupovat, znáte, nebo pokud ne, tak je poznáte teď v rámci téhleté velké konference. Jen ještě na začátek, dokud ještě držíte pozornost, připomenu, že ministerstvo vnitra má ve druhém patře stánek, kde si mohou lidé vlastně v průběhu dne, vlastně kdykoliv, založit datovou schránku, případně elektronickou identitu. Celý den tam probíhají takzvané hodiny s odborníky, takže pokud byste se chtěli mrknout, tak já tady mám takový leták a je tam vlastně několik docela zajímavých témat, kde budou hovořit kolegové a kolegyně z ministerstva vnitra, pochopitelně především z té sekce e-governmentu. Tak a v tuhle tu chvíli mi dovolte pozvat prvního řečníka, který bude hovořit o zprávě o stavu e-governmentu pro rok 2022 za ministerstvo vnitra, tedy náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka.
Tak, dobré dopoledne, dámy a pánové, i ode mě. Já jsem moc rád, že to tady můžu takhle začít tento úvodní blok a představit vám, co nového vás čeká, co se událo v oblasti e-governmentu v České republice. Já to vezmu velice obecně, protože tento tým se tomu tématu věnuje spoustu let. Já jsem v této pozici teprve krátce, navíc rovnýma nohama rovnou hozen do ukrajinské krize, takže ty priority jsou v tuto chvíli trošičku jiné a teprve objevuji všechny zákoutí e-governmentu českého státu. Já musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, když jsem se s tím začal seznamovat zevnitř, protože zvenka to vypadá celkem tragicky, pořád vyplňujeme ty formuláře na těch úřadech a pořád ta digitalizace není na takové úrovni, jak bychom si zrovna my, odborníci, kteří s tou IT technikou vycházíme od malička, velice dobře představovali. Ale když jsem se začal objevovat dovnitř a setkávat se s těmito pány, kteří tady sedí, tak jsem zjistil, že vlastně jsme na tom celkem dobře. My máme vlastně 80% hotovo. Máme tu infrastrukturu zatím, máme ty sklady, máme ty silnice, máme ten backend vlastně hotový a chybí nám doklepnout těch posledních 20%, to znamená začít vybavovat ty informace z těch jednotlivých úřadů a ministerstev a propojovat je dohromady tak, aby to začalo fungovat nejenom směrem k občanům, aby oni to měli pohodlnější, ale i směrem k úředníkům, kteří tu agendu řeší a kteří spousty hodin stráví zbytečným přepisováním papírových informací do nějakého systému. Takže, jak říkám, byl jsem velice potěšen. Myslím si, že jsme schopni se na to teď zaměřit ještě více, protože přesto, že se často říkalo, že digitalizace je priorita a pro každého byla, tak si myslím, že to bylo spíše na oko. My se teď opravdu soustředíme na to, aby to tak bylo. Pravidelně se setkávám s kolegy a pravidelně řešíme tu problematiku a snažíme se ty věci posunout. To je za mě na úvod asi všechno na ten obecný. Předám teď slovo těmto borcům, kteří vás seznámí s tím, co se událo za poslední rok od poslední konference v oblasti e-governmentu a co nás teprve čeká. Popřeju vám, abyste si to užili a nejenom tento úvodní blok, ale i potom celou tu konferenci. A viděl jsem, že tam je spousta zajímavých vystavovatelů a spousta zajímavých stánků s informacemi a s produkty a myslím, že to bude velice zajímavý den dnešní i ten zítřejší. Děkuji.
Tak. Děkuji. Děkuji Lukáši Koláříkovi. Jinak vysvětlil tady tak trošku to Paretovo pravidlo, tedy 80% zvládnuto, 20% práce na tom a ono, jak víme, těch 20% zbývajících většinou je to nejtěžší, takže vás to tady taky čeká. Tak, děkuji jemu. Prosím, ředitel odboru strategického rozvoje a veřejné správy, který je pověřen řízením sekce veřejné správy a governmentu Davida Slámu, jeho příspěvek.
Dámy a pánové, dobré dopoledne. Děkuji za pozvání a všechny vás tady i svým jménem, jménem ministerstva vnitra vítám. Jak už jste z názvu mé funkce navnímali, tak od 1.4. na ministerstvu vnitra došlo k určité organizační změně a vznikla sekce veřejné správy a e-governmentu, kde došlo ke sloučení útvarů z veřejné správy a z bývalé sekce IT. Cílem této organizační změny bylo právě posílit ty synergické efekty mezi tou klasickou veřejnou správou a tím IT, tím e-governmentem. Já bych chtěl velmi poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na tom e-governmentu jako takovém a na té digitalizaci té veřejné správy podílejí. A nejste to jenom vy, kteří tady sedíte v sále, a jsou to i ti vaši kolegové na vašich úřadech, na vašich institucích, protože bez toho lidského kapitálu, který tomu věnuje často velmi významnou energii, která jde nad rámec těch klasických 8 hodin, by to nešlo. Jsou to lidé na všech úrovních, na úrovni měst, obcí, krajů, jsou to lidi ve firmách, na našich dodavatelích, bez kterých by řada těch systémů nešla. Takže za tu energii, kterou k tomu vy všichni věnujete, bych chtěl podléhat. Často se sami možná dostáváme do takového zbytečného vleku negativních emocí, že toto ještě nefunguje, toto není digitální a podobně. Já myslím, že ty krize, ať už to byla předtím covidová, nebo teď v současné době uprchlická krize, ukázaly nesmírnou flexibilitu a houževnatost těch lidí, kteří v tom IT působí, kteří dokázali velmi, bych řekl, operativně, flexibilně a rychle reagovat na tu poptávku a na tu potřebu, která objektivně vznikla. Takže ta doba, která byla nelehká, přinášela nové výzvy, tak si myslím, že jsme jako veřejná správa i jako e-government obstáli. Ta doba těch 2 let toho odloučení určitě nebyla jednoduchá. Myslím si, že všichni jsme rádi, že se můžeme opět takto face to face setkávat a ty informace a ty svoje poznatky a tu zkušenost, kterou jsme načerpali, že můžeme sdílet. Nepodléhejme zbytečně takovému tomu negativismu. Já jsem v průběhu i těch covidových let debatoval se svojí němčinářkou o tom, jak ona je Němka, jak to mají v Německu s tou veřejnou správou, s e-governmentem. Žádnej e-recept, žádnou neschopenku nemáme, nic takového. To, co vy tady máte, jste daleko dál. Takže opravdu přistupujme k tomu pozitivně. Vnímejme to, co se podařilo společně dosáhnout. Kolegové Petr Kuchař, Michal Pešek, Roman Verba tady budou mluvit o těch konkrétních agendách, o těch konkrétních aspektech toho e-governmentu, nad čem v uplynulých měsících a letech pracovali. To budou ty největší headliny. Nicméně kolegové z ministerstva vnitra jsou rozprostřeny do celých 2 dnů této konference a velmi bych stál o to, abyste navštívili i jejich prezentace, zhlédli ty věci, které třeba nejsou tak na první dobrou vidět, ale jsou někde na backendu a jsou velmi důležité. Bude tady mít vystoupení pan ředitel Varmuža, pan ředitel Čermák, Jakub Malina k otevřeným datům, Tomáš Kalina k portálu veřejné správy a tak dále, takže to jsou všechno věci, které pak do těch konkrétních aspektů vytvářejí celý ten obrázek. Myslím si, že díky tomu, jak i ten COVID zafungoval, tak se podařilo v rámci té digitální identity posunout řadu těch nástrojů a dneska jsme na nějakých 13% populace, která už využila možnost se digitálně elektronicky přihlásit. Udělala se i celá řada dílčích, menších projektů. Vy, co jste z obcí, tak určitě jste zaznamenali sbírku právních předpisů USC, která za těch prvních 4,5 měsíce zaznamenala 6,5 tisíce vložených právních předpisů. Takže někdy to jsou opravdu i segmentové věci, které nemusí být na první dobrou takto vnímány. Co nás čeká do budoucna? Těch aktivit a těch problémů, které ta veřejná správa a e-government musí do budoucna řešit, je celá řada. Myslím si, že všichni se budeme potýkat s určitým nedostatkem finančních prostředků. Těch peněz asi to nebude se poslouchat dobře, ale nelze čekat, že by jich bylo nějak příliš více. Bude to i otázka nějaké prioritizace, efektivizace toho, že asi není potřeba elektronizovat naprosto všechno, ale spíše se soustředit na ta hlavní řešení, které mají ten široký uživatelský potenciál, něco zlepšit, uspořit nějaké finanční prostředky a podobně, než se věnovat a tříštit síly třeba i na nějaké dílčí věci. Určitě se chceme věnovat také tomu efektu té přívětivosti a toho proklientského efektu. Příští týden startujeme sérii školení ve spolupráci se Sdružením tajemníků právě na to, jakým způsobem do těch úřadů dostávat to vnímání toho proklientského servisu. Tak jako se tomu věnují všechny banky, pojišťovny tomu, aby ten člověk na tom front office nejenom znal ten zákon, ale byl schopen dobře se o toho klienta postarat a vybavit ten klientský zážitek. Ono do určité míry tam bude určitá generační změna. My v rámci jednoho projektu, který na ministerstvu vnitra v současné době realizujeme, tak zkoumáme i tu přístupnost informací pro ty klienty. A je poměrně zajímavým zjištěním, sám jsem si myslel, že to je nějaká chyba, že ty informace jsou o tom, a jak už ten úkon budeme řešit fyzicky nebo digitálně, to je jedno, tak ta přístupnost těch informací je poměrně nejhorší pro věkovou skupinu do 25 let. Do 25 let. Bylo to pro mě překvapivé, myslel jsem, že to budou ti seniori a podobně, ale to zdůvodnění je takové, že tato generace má sníženou schopnost, když to tak řeknu, vnímat ty informace z textu. Takže i tohle je nějakým způsobem aspekt, který v tom středně a dlouhodobém horizontu budeme muset vnímat a ta veřejná správa bude muset se naučit komunikovat těmi jinými směry, které i pro tuto mladou generaci, které budou postupem času přibývat, které budou reflektovat to, jak oni jsou schopni a ochotni vnímat ty informace. Takže těch úkolů, těch cílů je celá řada. Doufám, že se společně nad těmi úkoly, nad tou diskuzí budeme potkávat. Budeme spolu na tom spolupracovat, budeme mít všichni před sebou ten hlavní cíl, a to je tu veřejnou správu, ať už s klasickou veřejnou správou nebo tu e-governmentí posunout směrem k tomu, aby lépe fungovala a lépe hlavně sloužila těm našim klientům, což by měl být ten hlavní aspekt. Takže děkuji předem i za tu spolupráci, která se odehrává. Doufám, že ta energie ve vás i v těch vašich kolezích na těch společných úkolech bude trvat i nadále. Děkuji.
Tak, děkuji Davidu Slámovi, řediteli odboru strategického rozvoje a veřejné správy, který je pověřen právě řízením sekce veřejné správy a e-governmentu, jak říkal, od 1.4. už je to zase vlastně takhle trošku propojená sekce a ono je toho propojeného více. Spadá pod to pochopitelně i legislativa a státní správa a příspěvek přijde přednést ředitel kanceláře náměstka ministra vnitra právě pro sekci legislativy a státní správy Ondřej Mátl.
Tak děkuji za slovo, dobrý den dámy a pánové. Já bych zde v první řadě chtěl vyjádřit pozdravy mého náměstka kmenového pana magistra Vokáče, který, tak jak říkal pan náměstek Kolařík, tuto chvíli má jiné úkoly, zabývá se novými zákony v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu, takže zde nemůže být s vámi a musíte se spokojit toliko se mnou. Kdybych pojal náš příspěvek k tématu e-governmentu, tak bych musel konstatovat, že naše poslední období byla víceméně zatížena spíše jinými pracemi a jinými významnými věcmi, jako byl Brexit, jako bylo odškodnění za Vrbětice, jako byl COVID a jako je samozřejmě Ukrajina. Takže z těch legislativních aktivit, které vlastně spatřily světlo světa na téma digitalizace a e-government, je patrně tou poslední nejvýznamnější zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, neboli to ono slavné DEPO. Současně musím prohlásit, že jak předchozí náměstek pan doktor Mlsna, tak stávající náměstek jsou toho názoru, že nic takového podobného jako takovýto maxitlusťoch už by pokud možno vznikat nemělo, protože z hlediska řízení a legislativního uchopení toho tématu to není úplně nejšťastnější dílo. Byť toto dílo samozřejmě přineslo řadu významných věcí, které jsou pozitivem. Já bych se zde o některých chtěl zmínit. Jedním z těch témat jsou takzvané e-petice. Tam ve spolupráci s panem ředitelem Vrbou se nám podařilo zprovoznit a spustit systém, který právě má umožnit nahrazení té tradiční listinné formy elektronických petic s tou formou elektronickou. Kolegové mi říkali, že aktuálně tuto možnost od 1. února, kdy systém e-petic byl spuštěn, využilo 38 subjektů. Bylo takto zatím podáno 6 petic, dalších 25 můžete, když se připojíte zaručeným elektronickým podpisem, tak můžete podepsat přímo z tohoto sálu. No, nejsou to úplně největší čísla, na druhou stranu ten potenciál je obrovský, protože, jak budou hovořit kolegové, prostě 5000 lidí má elektronickou identitu, se kterou mohou elektronické petice podávat či podepisovat. A je pouze věcí času, a to zde zase navazuje na to, co říkal pan náměstek Kolařík, je pouze věcí času, kdy se z těch 80%, kterých jsou hotovy, přehoupneme do těch 20%, kdy se ty věci začnou masově nebo více využívat. Takže to bylo první téma, na které jsem chtěl upozornit a které považuji za společný úspěch s panem ředitelem Vrbou, a to je systém, zprovoznění systému e-petic, včetně souvisejících institutů pro úředníky, kteří potom takové petice vyřizují. Druhým tématem, kde ten osud je poměrně složitější a který byl zakotven DEPem také s účinností od 1. února letošního roku, je téma atestací elektronických systémů spisových služeb. Téma atestací elektronických systémů spisových služeb bylo do toho zákona vtěleno pozměňovacím návrhem jako myšlenka, že vlastně subjekty, které používají elektronickou službu, by měly mít stvrzeno certifikátem nebo atestem, že takový systém naplňuje požadavky zákona, vyhlášky příslušné spisovenské a národního standardu. To zní poměrně jakoby triviálně, nicméně, když my jsme ten systém atestací připravovali, tak se ukázalo, že jak si ověřit všech více než 500 požadavků národního standardu a dalších požadavků vyhlášky a zákona v rámci jednoho takzvaného, jak tomu říkám lidově, STKčko na spisovky, není vůbec jednoduché a vyžaduje nejenom jako odbornost a erudici a technickou zdatnost a samozřejmě přípravu, ale je otázka, jestli vlastně jakoby ten stávající právní rámec byl nastaven vhodným způsobem. Proto také pan ministr rozhodl, že se téma atestací odloží, tak aby se všechny subjekty mohly na toto téma lépe připravit. Ty aktuální, a vy, kdybyste nebyli zde a nekoukali na mě, tak byste měli možnost v jiném sále koukat v rámci bloku spisových služeb na pana ředitele Doležela, který tam podrobněji bude o tomto tématu hovořit. Ale to, co je na tom nejpodstatnější pro vás, kteří se s spisovkami a vývojem spisovek zabýváte nebo je používáte, je, že ten nový harmonogram, který byl legislativně ukotven, hovoří o tom, že spisové služby budou povinně atestovatelné od července příštího roku. od ledna příštího roku budou zveřejněna pravidla atestací a pak je tam magický rok 27, kdy atestace budou muset používat původci. To, co bych vás chtěl ujistit nejenom jménem svým, ale jménem svého náměstka, je, že my aktuálně pracujeme intenzivně ve spolupráci na založené pracovní skupině ve spolupráci nejenom se státními archivy, které plní roli kontrolora následně spisové služby, ale také ve spolupráci s odborníky z řad ICT Unie, z řad Institutu pro správu dokumentů a také ze subjekty, jako je EZÚ, anebo Česká agentura pro standardizaci na revizi pravidel, primárně revizi národního standardu. Nepředpokládáme, že bychom zasáhli do archivního zákona, to znamená měnili požadavky z této úrovně. A ve výsledku bychom chtěli potom vydat vlastně nový národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a to, co je nejpodstatnější, poté, co budeme mít nějakou předfinální verzi, chceme umožnit dialog a konzultace s terénem, tak, aby výrobci měli jednoznačně možnost si k tomu říci své a ten systém byl, ten nový národní standard byl vyvážený. To, co se v tuto chvíli primárně děje, je, že se příliš podrobné požadavky spíše krátí a jsou tam nějaké věci typu doplnění schémat jmenných rejstříků a podobně, které se tam naopak doplní, protože národní standard od té doby, co byl vydán, tak vznikla celá řada nových věcí. Tak to je téma, které je také podstatné a to je téma atestací, které nám bylo nadáno tím takzvaným DEPem. Stručně, co ještě ministerstvo vnitra z té úrovně legislativní v tuto chvíli připravuje, jsou potom dvě taková větší témata, a to je jednak matriční informační systém a jednak informační systém správy vole. Kdybych začal tím prvním, které mi o něco bližší, a to je matriční informační systém, tak vy všichni, kteří jste se třeba zabývali historií a genealogií svých předků, tak jste měli možnost bádat v těch svazcích knih narození a úmrtí, které samozřejmě historicky byly vždy vedeny v listinné podobě a měli jste možnost vlastně nasát to, jak matrikáři víceméně fungují a jak ten systém je celý nastaven. Dospěla ale samozřejmě doba k tomu, že je žádoucí, aby ty záznamy byly vedeny v nějakém centrálním informačním systému. Vy víte, že od roku 2006 jednotlivé matriky současně s tím fyzickým záznamem vedou také elektronický záznam, ale ve svém vlastním systému v rámci svého úřadu. A my bychom chtěli, aby vznikl systém, který vlastně ta data vytěží a umožní je z jednoho místa do nich nahlížet a také s nimi pracovat. V čem je to třeba prakticky důležité, kromě samozřejmě toho, že se tím umožní v řadě částí matriční agendy zrušit místní příslušnost, že tím bude samozřejmě jakoby přístupnější a jednodušší do těch evidencí nahlížet a že samozřejmě takové evidence budou umožňovat statistiky, tak v čem je to například praktické, je, že by takový systém měl obsahovat také modul, který by obsahoval jména, respektive státem uznaná jména, která mohou rodiče dávat svým dětem. A já vám na konkrétním příkladu můžu říct další důvod, proč vlastně takový systém je potřeba. My jsme teď řešili podání jednoho konkrétního občana, který byl natolik zvídavý, že zjišťoval, jaké o něm státní úřady vedou informace, načež se dozvěděl, kromě toho, že teda to je společné, to máme společné tady s ministerstvem dopravy a s panem ministrem Kupkou, krom toho, že zjistil, že vede jedno auto, že vlastní jedno auto, které nikdy neviděl, tak také zjistil, že má 7 dětí, z nich část také nikdy neviděl. Takže my jsme byli požádáni, aby jsme v tom pokud možno udělali pořádek. A co jsme museli udělat? Museli jsme zažádat o kopie těch jednotlivých matričních knih v různých úřadech, které jsou po republice. Kdyby existoval matriční informační systém, bylo by to všechno mnohem jednodušší a na tuto nesrovnalost by jsme přišli automaticky. Tak tolik, tak nejenom, že tím matričním informačním systémem pomůžeme tomu konkrétnímu pánovi, já to doufám, že nastane mnohem dříve, ale měli bychom samozřejmě zaručit, že takové nesrovnalosti potom nebudou vznikat. To druhé téma, a to je téma informační systém správy voleb, je tématem, které je trošku ještě složitější než matriční informační systém, protože tak, jak jsou volby u nás robustně organizovány, tak to samozřejmě znamená, že propojit veškeré informace všech subjektů, které se na správě voleb podílejí, není úplně jednoduché. Ten informační systém správy voleb by kromě centrálního registru voličů, který by potom například vám všem měl umožnit mnohem jednodušeji bez místní příslušnosti, to znamená tam, kde se zrovna zdržujete, požádat o voličský průkaz a také si ho převzít v zásadě na jakémkoliv místě, tak by měl obsahovat další části, jako je registr okrskových volebních komisí nebo systém na podporu petic nezávislých kandidátů. To jsou všechno věci, které právě mají všem usnadnit, ať už těm kandidujícím subjektům, nebo těm, na kteří se na správě voleb podílejí, aby ty volby fungovaly efektivněji. To, co teda neplánujeme, jsou elektronické volby, protože tam stále jakoby ta rizika jsou značná. Já bych asi v tuto chvíli ukončil svůj příspěvek. Téma informačního systému správy voleb zde bude snad, a stejně tak matričního informačního systému zde s námi bude určitě i za rok, až se všichni sejdete se zpátky do Hradce, protože to nejsou věci, které se dají realizovat ze dne na den ani z měsíce na měsíc. Takže pevně věřím, že za rok se v těchto dvou tématech někam významněji posuneme a naši kolegové vám potom na těch specializovaných přednáškách nastíní, jak by tyto dvě věci mohly konkrétně fungovat. Budou-li samozřejmě peníze ve státním rozpočtu, protože to jsou všechno věci, které nejsou zadarmo. Tak já děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den.
Tak děkuji Ondřeji Mátlovi, řediteli kanceláře náměstka ministra vnitra pro sekci legislativy a státní správy. My všichni, kromě toho, teda jak se posunou ty dva zákony, jsme zvědaví, jak to dopadlo s tím pánem a těmi jeho 7 dětmi, takže doufáme, že se to příští rok dozvíme. A v tuto chvíli už tady vítám ředitele odboru hlavního architekta e-governmentu Petra Kuchaře.
Dámy a pánové, krásné dopoledne. Vítám vás na této ctěné konferenci, na které mám tu čest být už 8. rokem. Tyto přednášky jsou vždycky bilanční, takže se budeme hodně ohlížet na to, co bylo, a jenom v posledním slajdu jsem si dovolil malinko pohled do budoucnosti. Mám pro vás 6 okruhů, ve kterých si myslím, že došlo k významným změnám, významným posunům. Takže asi první a nejpodstatnější agenda odboru hlavního architekta je budování národního architektonického plánu. To je naše základní agenda. Dneska to jsou stovky HTML stránek, je to celý provázaný systém. A pokud máte něco techničtěji společného s e-governmentem, pravděpodobně nemůžete minout adresu archigov.cz. Popisujeme tam všechno, co jsme vyzkoumali, co nám došlo, jak se musí udělat, co nám přinesli kolegové z krajů, obcí a tak dále. Je to zkrátka živá databáze všeho toho, o čem tady na mnoha přednáškách dneska ještě bude řeč. Odkazuji na přednášku, která se odehraje dnes odpoledne. Tamhle vzadu se skrývá kolega Tomáš Šedivec, který povede v tomto sále ve 13.15 detaily Národního architektonického plánu. Tomáši, jestli tady seš, tak se ukaž. Nevidím, asi Tomáš zrovna si odskočil. Další důležitá věc je otevřená data. Jak víte, to je celosvětový fenomén, je o tom nařízení Evropské unie. V našem českém rybníčku se díky DEPU událo něco neuvěřitelného, protože DEPO přineslo povinnost zveřejňovat úřední desky úřadů jako otevřená data, tak se počet subjektů zveřejňujících v Národním katalogu otevřených dat pohnul z 50 na 250, takže to je prostě o mnoho stovek procent. Jsme tomu rádi, připravili jsme otevřenou formální normu, jak se ty desky mají zveřejňovat, aby to dělali všichni stejně a dalo se to algoritmicky zpracovávat, takže to všechno se stalo. Opět odkazuji na přednášku kolegy Jakuba Maliny. Jakube, ukaž se, prosím tě. Zítra v 10.30 v přednáškovém sále a všechno ostatní k otevřeným datům najdete na data.gov.cz. Třetí agenda, která je naším takovým, jak to říct slušně, klackem na to, aby to, co vymýšlíme v rovině teoretické, se i dodržovalo, je schvalování výdajů na projekty v ICT. Máte tady uvedeny nějaká čísla, kolik to bylo za minulý rok, projekty v řádu 11 miliard korun. Skoro v každém projektu se něco najde malinkého, tu elektronická identita, tu špatné napojení na základní registry, většinu těch věcí skorigujeme a s nějakým zpožděním týden či dva se ten projekt postoupí dál k realizaci s kladným stanoviskem. V jednotkách případů se stane, že ten projekt se zastaví a vím jenom o jednom projektu, kde jsme museli dát nesouhlasné stanovisko z titulu jaksi nespolupráce toho žadatele. V zásadě si myslím, že ta věc funguje kromě jedné věci, a to je takzvané kolaudace. V porovnání se stavebním řízením skutečným, když se staví dům, tak si asi dovedete představit, že jedna věc je plán, to vám udělá architekt, vy s ním přijdete na stavební úřad, tam ho podáte, dostanete stavební povolení, ale jak se pak ten dům postaví? A to, že ta stavební firma občas uloje ten beton taky trochu jinak, než si představoval ten architekt, to se prostě děje. Důležitý je, aby to nebyly významné změny, které pak změní jako ráz toho projektu. My tu kolaudaci ještě nemáme plně pod kontrolou a doufám, že se tak stane. Začneme na tom pracovat, aby taky se bylo pravda, že to, co se naplánuje, tak se taky skutečně postavilo. Další významnou změnou je propojený datový fond, v tom se nějaký progres jsme dosáhli, bohužel je to stále málo. Tady to vidíte, z mnoha stovek agent, které jsou zaregistrovány v registru práv a povinností, máme v tuhle chvíli jenom 32 kontextů, to vnímáme jako, že je velmi málo a musíme opravdu zatlačit na agendové správce, aby ty data zveřejňovaly. Ty důvody, proč to mají zveřejňovat, jsou celkem dva. Jedna věc je, že ta data z jedné agendy může potřebovat agenda jiná do předvyplňování jejich formulářů, což je ten propojený datový fond a ta zásada data only once, dávejte státu údaje jenom jednou a on si je pak musí předat na backendu. Tam pochopitelně někdo může říct, já jsem agenda XY a nevím o tom, že by moje data měl někdo potřebovat, tak nebojte se, ono vás to dožene a on se o ně někdo přihlásí. A kdyby se o ně náhodou nikdo nepřihlásil z ostatních agendových správců, tak ten druhý důvod je, že podle zákona o informačních systémech veřejné správy 365 známé, platí, že data, která o mě stát vede, mi mají být zpřístupněná. Myslí se o sobě, o které se v těch datech jedná, to znamená té osobě, kdo je ten subjekt toho práva. Neboli, to je to, co jsme vlastně s kolegou Romanem Vrbou odpracovali na portálu občana, ty údaje, které tam vidíte v té sekci Moje údaje, to jsou výsledky čtení publikačních konektorů EGOSB, neboli, když nějaká agenda zveřejní data, tak první, kdo je bude chtít vidět, je ten občan sám, o kom ta data jsou v tom ISVS vedena. Takže to je ten hlavní důvod, předtím se nikdo neschová, nemůže říct, že ty data jsou jenom toho úřadu a že je nebude tomu držiteli ukazovat a tak dále podobně. Takže už jenom z tohoto důvodu potřebujeme, abyste ty data publikovali. A když se povede a sdílet ta data z jedné agendy do druhé, tak je to samozřejmě také správně. Tady vidíte graf, vidíte za jeden měsíc počet volání konkrétních míst vede z 900 tisíci měsíčně portál občana. To je právě to, o čem jsem teďka mluvil, obvolávání těch konektorů a ukazování těch dat, která tam o konkrétním držiteli nebo té přihlášené osobě, které tam ukazujeme. a o 80% méně jsou potom ostatní agendy, zdravotní pojištění, daňové řízení, agenda obecní policie, policie České republiky. Asi není tajemstvím, že si tam kolegové od policie vyměňují data o pátrání o vozidlech a osobách a tak dále. Pak je tam agenda řidičů, to bude vědět tady přítomný pan ministr dopravy, to je ten elektronický řidičák, ta žádost, to všecko tam je. Ta četnost není veliká. Musíme zapracovat na tom, abychom to zpropagovali a zařídili to, aby ti lidé, kteří mají identitu a že jich je hodně, o tom za chvíli budeme mluvit, tak aby to skutečně používali. A další, možná největší posun nastal v části elektronické identifikace. Jak víte, je to můj koníček, takže jsem to osobně zaštítil a každý rok tady říkám ta čísla. Tak to, co asi je v tuhle chvíli největší úspěch, je, že se nám povedlo notifikovat k Evropské komisi další prostředky našeho národního identitního systému. Od roku 2019 platí, že jsme měli elektronický občanský průkaz s čipem, tím se dalo přihlásit v rámci mezinárodních gateway do systému jiných států, když se Čech potřeboval, řekněme, hlásit k systému ve Francii, Holandsku a tak dále. A aktuálně je dokončena notifikace dalších prostředků, konkrétně mobilního klíče e-governmentu a dalších prostředků společnosti Moje ID, respektive CZNIC, promiňte, Moje ID je název produktu, takže v tuhle chvíli je již pravda, že máme 5 prostředků nahlášených do mezinárodního identitního prostoru. Celkově se dá říct, že jsme jako Česká republika s 12 prostředky mezi špičkou elektronické identifikace v Evropské unii. Celková čísla, už tady o nich bylo hovořeno, Ondra Mátl říkal, že 5000 lidí má elektronickou identitu, on to říkal v tisících, protože to je ve skutečnosti 5 milionů. Co je na tom důležité? Nadpoloviční většina české populace již má jeden prostředek elektronické identity, aspoň jeden. To je velmi důležitá věc, v tuhle chvíli není sporu o tom, jestli v nových službách, kam je potřeba se přihlásit, má nebo nemá být elektronická identita. Argumentace před 2 lety, typu to je pěkná ta věc, ta identita, ale má to málo lidí, takže to my to vlastně ještě do našeho projektu nemůžeme dát, to bychom tím udělali úzké hrdlo, ta je definitivně pryč a ještě jednou, už to říkám pomockrát, děkuju bankám, že díky bankovní identitě se nám povedlo tohle odpracovat. Ten graf dole, co vidíte, je počet přihlášení po měsících od začátku, kdy to celé začalo, to znamená v polovině roku 18. Vidíte, tam se to z pohledu dnešních čísel šoulalo po nule. Tak teď jsme v exponenciále, pomohl tomu určitě v roce 2021 COVID, teď tomu pomáhá i ukrajinská krize, kdy ti migranti můžou mít elektronickou identitu na základě čísla vízového štítku, takže se čerpání elektronických služeb už můžou hlásit elektronicky. Vidíte, že to je exponenciála a v tuhle chvíli, kdy jsme řádově v polovině května, tak už je vidět, že to bude víc než v dubnu. Každým měsícem to roste. Tady jsou nějaká souhrnná čísla, kdybychom to porovnávali podle těch prostředků. Zatím největší počet přihlášení absolutně má NIA ID, to je ten systém jméno, heslo, SMS, 5,3 milionů přihlášení. Na druhém místě je Česká spořitelna se svým bankovním prostředkem 3 miliony přihlášení a na třetím místě je opět ministerstvo vnitra s mobilním klíčem e-governmentu, to je ta aplikace v mobilním telefonu 2,5 milionu. Dál vidíte v tabulce, jak to dál postupuje. Je tam Komerční banka, je tam ČSOB, je tam Občanka, Airbank a další. Takže to jsou jakási statistická data. Pochopitelně, když mluvíme o prostředcích, tak se přímo nabízí otázka, a k čemu, že se ti lidé vlastně nejvíce přihlašují, co jsou ty služby. Tak tady to vidíte, první místo Česká správa sociálního zabezpečení. Velmi, velmi děkuju kolegům z ČSSZ, dobře se s nimi spolupracuje a jejich e-portál České správy je opravdu premiant v poskytování elektronických služeb. Je jich tam tolik, že někdy sám mám trochu problém se vyznat v tom, kterou službu v tuhle chvíli chci použít. Děkuju, ale jsou to premianti. Na druhém místě ÚZIS, na třetím místě náš systém datových schránek, ke kterému si lidé zvykli se přihlašovat identitou a začínají zapomínat ty přístupové údaje k té datové schránce, to jméno a to heslo. Co je podstatné do budoucna? Takzvaný eIDAS 2, neboli Evropská digitální peněženka. Evropská komise přišla s velice ambiciozním cílem, to je ten poslední bod, do konce roku 2030 dostupnost elektronických služeb veřejné správy na 80% populace Evropské unie. To mně přijde neskutečně ambiciozní cíl. Víte, že Česká republika třeba díky využívání e-shopů je docela pokročilá země v elektronických službách, ale jsou země Evropské unie, kde není odpracováno ani tohle. A když si vezmete, že v součtu té Evropské unie 80% lidí to má používat do roku 30, to je teda něco. Takže zkrátka a dobře, Evropská komise přišla s projektem Evropské digitální identity, cílem je zvýšit dostupnost plošnou soukromou i soukromoprávních služeb, takže v Holandsku na ulici si evropskou peněženkou půjčím kolo. Důležitá je ten přeshraniční rozměr, ten dneska také trošku pokulhával, jak jsem tam říkal, že máme prostředky notifikovány do Evropské komise, to je sice pravda, ale trafik je tam minimální, protože prostě si občané ještě nezvykli čerpat služby cizích států. To všecko se má změnit tou evropskou peněženkou. Tady je jakýsi řádový graf, to znamená v centru je ta peněženka, typicky aplikace v mobilním telefonu. Na jedné straně jsou ty poskytovatelé elektronické identity a na druhé straně jsou ty služby. A tak, jak říkala šéfka Evropské komise, paní von der Leyenová, má to být dobré k tomu, abych využil i služby státu, to znamená například požádal o nový doklad a tak dále, na jedné straně a na druhé straně i pro všechny ty soukromoprávní služby. Takže, jak jsem říkal, půjčím si kolo v Holandsku na ulici. To, jak to bude fungovat, má být založeno na takzvaných potvrzených, kvalifikovaných atributech, které si v té peněžence budu moct uschovat a budu moct podle vůle držitele té peněženky vydávat ty atributy tomu, komu budu chtít prokázat těmi údaji konkrétní skutečnosti. Takže bude možné tam samozřejmě mít doklady načtené a další věci. Tímhle slidem dalším vás nechci postrašit, nemusíte to číst detailně, jenom jsem vám chtěl říct, že za těmi vzletnými texty, které jsem měl na předchozím slajdu, je detailní architektonický návrh. V tuhle chvíli pochopitelně není hotovo, ten systém je poměrně komplikovaný, ta peněženka je jenom jedna, řekněme, čtvrtina toho celého, kolem toho je poměrně rozlehlá infrastruktura na vydavatele těch atributů, na to, aby ty atributy byly kvalifikované a dalo se jim věřit a tak dále. Je to poměrně komplikovaná věc a oproti tomu původnímu eIDASu z roku 2014, o kterém si možná všichni pamatujete, jak tady Ondra Felix kdysi říkal, že to bude ještě zajímavé, než se dostaneme k tomu, aby na mezinárodním poli byla interoperabilita, kterou teda dneska už máme, tak tohle bude ještě o řád zajímavější, protože ta infrastruktura je mnohem složitější a dostat se k tomu, aby to celé fungovalo, bude opravdu jako ajťácká úloha první třídy. Takže těšme se. Tady na tomhle slajdu je vlastně to, co už jsem říkal. Jo, zapomněl jsem elektronický podpis držitele. Ještě další věc, o které jsem nemluvil. Elektronická peněženka bude mít jednu vlastnost, bude umět podepsat dokument, ať už lokálně nebo vzdálenou službou elektronického podpisu. Také je velmi důležité, je to určitá kostička rozkládačky toho, aby nám e-government fungoval, projevení vůle pomocí elektronického podpisu. A ta důležitá věc, ten první řádek, je zamýšleno, že evropská peněženka bude mít LOA, neboli úroveň ztotožnění vysoká. To pro nás znamená, pokud z toho Evropská komise neustoupí, my jsme navrhovali, aby byla povolena i střední, ale pokud neustoupí, tak to znamená, že když si budete chtít pořídit peněženku, takže na to nebude stačit nějaký prostředek, který dneska máte, typicky bankovní, z úrovní střední, ale že budete muset něco ještě dalšího udělat, aby ten identity proofing byl na vyšší úrovni, typicky třeba jít na checkpoint nebo něco takového, abyste získali tu úroveň vysokou. To je důvod, proč jsme lobovali pro střední, protože ta vysoká je sice skvělá v tom, že bude ty služby jako široce spektré na všechno, ale bohužel získat tu peněženku pro nás, pro ty masy, pro ty miliony lidí, bude znamenat něco udělat. Zatímco, kdyby jsme použili střední, tak to bude fungovat hned. Uvidíme, jak to dopadne. Je to celé v tuhle chvíli ještě neuzavřená záležitost, jak po té legislativní úrovni, tak po té technické. Uvidíme, jak to dopadne. Jsme v těch pracovních týmech a snažíme se tam lobovat tak, jak nám hlas dovolí. Možná, že nám pomůže to, že v příštích 6 měsících povedeme v rámci předsednictví Evropskou unii a budeme u těch jednání ještě trochu z jiné pozici, než jako 21 na EU. Uvidíme, snad se to povede. poslední šestý track toho, co se nám povedlo, a já to tady zmiňuji vždycky ob několik let, je posun v elektronické fakturaci. Převzali jsme od ICT Unie jako ministerstvo vnitra národní formát elektronické fakturace ISDOC a udála se v něm nová věc. Udělali jsme nové takzvané stvárnění, to znamená elektronická fakturace původně byly XML data. To je báječná věc pro stroje, ale špatně se to čte člověku. Vyslyšeli jsme tady tlak trhu a navrhli jsme nové stvárnění, které spočívá v tom, že to je PDF-ko, viditelné pro člověka a současně v takzvaném datovém kontejneru je to XML. Výsledkem je datová struktura, kterou může číst i člověk, i stroj současně, což je velmi výhodné. Pojmenovali jsme to verze 6.02 ISDOCu a je to zveřejněno na www.isdoc.cz. Aktuálně nás čeká sezvat všechny výrobce ERP, představit jim to a zařídit plošnou podporu trhu tohoto standardu. A to, co vás asi bude zajímat nejvíc a o čem většinou bilanční přednášky nebývají, je vize do budoucnosti. Poslední slide. Jsme součástí týmů, které se snaží splnit politické zadání současné vlády, která si dala do svého programového prohlášení úpravu uspořádání koordinace e-governmentu. Takže, protože se mě na to všichni ptáte a já nechci to říkat tisíckrát konkrétním osobám a taky proto, že tahle konference je vlastně paměť národa, stačí se podívat do slajdů před rokem, před dvěma a i před pěti, co jsme tady vlastně říkali, je z toho vidět vývoj e-governmentu, tak jsem si to dovolil dát jako slide. Snad mě na to, za to kolegové nebudou kamenovat, ale je to prostě tak. Jsme součástí týmu, který projednává to, co vidíte napsáno. Těžiště toho je, že na úřadu vlády bude skupinka, která se bude zabývat strategickými otázkami a konkrétní systémy a koordinace ISVS by měla přejít do centrálního úřadu, který se má nazývat Digitální informační agentura. Měl by tam být věcná péče o všechny sdílené služby e-governmentu, což tušíte, není tak jednoduché to oddělit z ministerstva vnitra, je to spousta práce, jsou tam smlouvy a tak dále. Není to žádná legrace, ty týmy se schází a snaží vymyslet, jaký bude přesný plán toho, kdybychom to spustili. A organizačně se to týká útvarů, které se kolem e-governmentu točí na ministerstvu vnitra, to znamená můj útvar, odbor hlavní architekta, Romanův odbor e-governmentu, odbor koordinace G-cloudu a pochopitelně i Michala Peška jako správy základních registrů, která má být do budoucí agentury transformována. Týká se to i státního podniku, aby vlastně ta agentura měla i produkční schopnost, to znamená byla schopná někde ty konkrétní projekty uchodit. To je velká věc, tak držte nám palce, aby se to povedlo. Děkuji pěkně, mějte se hezky.
Tak děkuji Petru Puchařovi, řediteli odboru hlavního architekta e-governmentu a hlavnímu architektovi právě e-governmentu, který předává slovo řediteli správy základních registrů Michalu Peškovi. Takže opět uslyšíte něco, co je provázáno s e-governmentem.
Dobrý den, dámy a pánové, tak jak to obvykle bývá, když mluvíte poslední, tak máte méně a méně času a já musím ještě nechat nějaký čas Romanovi Vrbovi, takže já vás nebudu dlouho zdržovat extrémními čísly, protože my pak máme dvě prezentace separátní tady během toho dne. To, co řekl Petr Kuchař, ano, je to teďka jedna z hlavních priorit, správa základních registrů má být základním kamenem té budoucnosti, ale my tady bilancujeme, takže pojďme jenom zabilancovat. V rámci toho, co by se dalo říct, že za ty poslední dva roky, kdy jsme se pořádně neviděli, i když jsme se viděli krátce na podzim, tak se povedlo, já tady musím strašně vyzvihnout práci, řekněme pana dneska už generála Schneidárka a celého týmu chytré karantény, protože s tím jste se potkávali asi všichni. A proč to říkám? Protože to je něco, kde se využila elektronická identifikace, a v tom bych pochválil i bankovní asociaci, když tady bilancujeme, protože pomocí bankovního ID se strašně zvedl počet vás uživatelů, kteří využívají nějaký prostředek. A protože už tady sedíte hodinu, ani jste se nehejbli, prosím vás, zvedněte ruku, kdo má nějaký elektronický prostředek a přihlašuje se ke službám státu. No to je krásný. My vám moc děkujeme, vidíte, to je výsledek té práce, o které se tady mluví. A až to příští rok zvednete všichni, tak to bude úplně nejlepší. To, co se ještě povedlo v rámci, řekněme, té elektronické identifikace a řekněme práce od stolu, to není podpora toho, abyste se nehýbali, ale to je podpora toho, abyste se měli čas hýbat, abyste nemuseli běhat po těch úřadech právě. Povedla se skutečně podpora v rámci sčítání, kde jste měli možnost využít bankovní ID. O nouzovém stavu jsem mluvil, volby v minulém roce, volby v letošním roce, tam samozřejmě se pořád nejedná o to, že byste mohli volit od stolu, ale jsou to činnosti, které podporují tu vlastní strukturu voleb a dalších věcí. Dokonce i krize na Ukrajině nám teďka otevírá oči v tom, jak používat tyto elektronické prostředky, protože právě uprchlíci jsou v podstatě motivováni k tomu, aby veškeré agendy dělali pomocí těch prostředků. Takže není to úplně jednoduchá situace, samozřejmě se to odráží na našem servisdesku, který na pozadí musí dělat podporu. Čísla už tady byla, 4 miliardy transakcí základních registrů,
je taky krásné moderátora.
O tom mluvit později. Myslím si, co nás všechny trošičku spojuje, nejenom ty plány do budoucna, tak je i financování. Financování, myslím si, že jsme na tom podobně, Národní plán obnovy, to je bilance, kde musím říct, že jsme začali v posledních dvou letech hodně připravovat projekty a už se spouštějí, protože jedeme z Národního plánu obnovy. A co bych tady ještě chtěl říct je, chci vás požádat, kdo z vás nebyl teď minulý týden na Ministerstvu vnitra na velkém, řekněme, semináři k využívání a sdílení dat ve veřejné správě. Přečtěte si, co vám ten paragraf 8 zákona o základních
registrech. Jo, tam nejsou nové baterky, tam trošku to ukazuje dva.
Na vás. A to, že jste povinni nějakým způsobem sdílet údaje prostřednictvím ISZR, respektive nového systému, který je staronový EGON Service Bus, neboli informační systém sdílené služby. Ta povinnost je proto, abyste vy na druhé straně jako uživatelé měli jednodušší život, abyste se dostali k těm informacím, které jsou na portálech uvedeny. Já tady zapomínám cvakat, ale vidíte, že to tolik nepotřebuji. To, co jsem zbilancoval, není tak důležité, jako říct to, co jsou naše priority. Důležité je opravdu v rámci národní identitní autority a to, co vidíme, že se musíme podívat trošku dopředu, co nás ještě čeká, náhrada rodného čísla, bezvýznamový směrový identifikátor, to se týká všech oblastí, elektronizace, nejen to, co tady padlo. Nějaký budoucí stav, nejdůležitější věc, že pro vás připravujeme jednoduchý proces pro připojování k informačnímu systému sdílené služby. Máme připravené vizárdy, které vás opravdu povedou tím procesem, abyste sdíleli data tak, aby se k ním dostali uživatelé. Je tady pan ministr dopravy, řidičáky, víte, že se strašně využívá, jak podívat se, jaké mám auta, objednat si řidičák. Já nevím, jestli nevíte všichni, tak krásná funkce, která je, že se můžete na portále občana podívat, jaká všechna vozidla na vás kdy byla registrována. Budete překvapeni, co všechno vás ten stát ví, respektive co už jste dávno zapomněli. A do budoucna si myslím, že se tyhle agendy ještě rozšíří a je to všechno přínos pro vás. Já si myslím, že to, co bude, uslyšíte na přednáškách. Udělal jsem tady rychlý přehled toho, co my jako Správa základních registrů budeme dělat. Jsme připraveni vám i pomoct, takže na stánku ministerstva vnitra, který je hned tady kousíček, budeme každou celou hodinu, aby jsme vám nějakým způsobem odpověděli na dotazy. Ale primárně si myslím, že je hrozně důležité, aby všichni, kdo tady jste zástupci centrálních správních úřadů, nám pomohli v tom, aby ty naše produkty, ať je to portál občana, ať je to národní identita, byly využívány ještě víc. Já vám děkuji za to, že jste sem přišli a těším se s vámi na dalších přednáškách a předám teď slovo Romanovi Vrbovi, aby zakončil to dnešní ranní vystoupení Správy základních registrů ministerstva vnitra. Díky.
Tak. Kde se to přepíná? Super, díky. Tak vzhledem k času napjatému, tak mě jediné, co napadá, říct děkuji za pozornost a běžte si užít kavárnu. No, každopádně moje prezentace bude taková spíše jakoby rozlučková, bude velmi jednoduchá. Ze dvou hledisek. Za prvé, asi tušíte to dění, co tady nastínil Petr Kuchař, tak to bude asi zřejmě moje poslední prezentace v roli ředitele e-governmentu na ministerstvu vnitra. A za druhé, končí v mých očích končí druhá etapa budování e-governmentu. Ta první etapa byla o tom, že tady byl Zdeněk Zajíček, Ivan Langer, kteří založili všechny ty produkty, měli velkou odvahu, za to je velké dík jim. Ale druhá etapa byla skutečně to, že se to všechno rozjelo. Na konci první etapy se stále vedly diskuze o tom, jestli má být nebo nemá být jako datovky a PVSka a jak to má být. Ty produkty nebyly stabilizované. Já si myslím, že po druhé etapě dneska už je vše stabilizováno. Nabordovali jsme spoustu klientů. Dneska už to není o tom, že když jsem nastupoval před 7 lety, tak datovky byly o 60 tisíci lidech. Dneska atakujeme číslo 800 tisíc a v příštím nebo v tom prvním kvartálu roku 2023 už to bude přes 3 miliony. Je to obrovské číslo a já jsem přemýšlel, jak vám přiblížit víc to, že ta etapa končí a čím byla symbolizovaná. A mě jediné, co napadlo, tak je celá moje prezentace o jednom slovu, a to slovo je miliarda. Kdysi dávno možná by to bylo milion, protože milion byl takový to, všichni chtěli mít ten milion a všichni chtěli být milionáři, ale bohužel inflace a všechno, jak se posouvá, tak dneska to zajímavé slovo je miliarda. A co to znamená? Ta miliarda znamená to, že minulý týden v úterý, teď to možná pokazím, v obci na Zlínsku Zborovice nastala taková situace, že asi někdo, nějaká úředník, úřednice, poslala miliard tou datovou zprávu. To je obrovský počet datových zpráv, které přišly a vy si můžete představit jako to množství dopisů a všeho, jak by to jako vypadalo. Je to obrovské číslo, fakt obrovské číslo. A mě zajímá spíš ta úspora, která zatím je to, jak to změnilo vůbec jako fungování tohoto státu, jako kompletní ekonomické dopady datovek na fungování České republiky. Obvykle jsme to prezentovali tak, že jsme vypočítali jako tu cenu jako prostě miliarda krát listovní zásilka, 50 miliard uspořený nebo nějaké takové číslo. Já si myslím, že to číslo nikdo nikdy nedopátrá. Jak je zvykem, tak určitě na úrovni státu bychom na to založili pracovní skupinu nebo možná expertní skupinu, možná výbor, který by rok vypočítával tu úsporu, po roce by vymysleli nějaké číslo, první kolem jdoucí by řekl, že to je blbost, tím by se to celé medializovalo, národ by se rozdělil na dvě poloviny, jedni by říkali, jo, je taková úspora, druhá polovina by říkala, ne, není taková úspora. A jak je dneska divoká doba, tak 10% by zpochybnilo, že existenci datových schránek. Takže tak by to nějak jako asi fungovalo, ale co je důležité je, že fakt jsou to ve skutečnosti vyšší desítky miliard, které jsme uspořili a že e-government na sebe dokáže vydělat. To, že když na tu nákladovou, to je ta příjmová, na tu nákladovou stránku, hodím náklady na provoz datovek. Klidně tam přihodím i náklady na základní registry, NIU, EGSB, všechny tady tyto možná jako někdy prezentované jako předražené projekty. I když to tam všechno naházím, tak jsme pořád brutálně v plusu. A to je ta message jako té mé prezentace, to, že po 7 letech, kdy jsme skutečně nabordovali spoustu lidí to začali používat, všechno je to fajn, tak jsme se nedokázali vyrovnat s jednou věcí. A to, že neumíme stále poskytovat služby, protože my to děláme se stejným počtem lidí. Mě fakt už jako obtěžuje a vadí mi to, kdy musím žebrat o to, aby jsme dostali nějaké peníze na provoz systému, které jsou definované zákonem. O to, abych musel žebrat o pár tabulkových míst, když tady očividně přinášíme změnu fungování a přinášíme to, že prostě šetříme tady tomuto státu, ne státu, nám všem miliardy korun a my nejsme schopni investovat. Je to jako takové, jako bylo by to fajn, jako chtěl bych vydělat prachy na burze, ale mám strach tam investovat. Jako prostě bez investic to nezvládneme. Možná to blbě vysvětluje, možná bychom to měli vysvětlovat nějak jinak, možná bychom ty casey měli počítat jinak a žádat o ten rozpočet trošku jinak. Já fakt nevím, jako možná touto cestou říct, že si skutečně na sebe vyděláme, že ten vždycky ten obchodní případ nebo to, že něco budujeme, je skutečně pozitivní finančně, že si to na sebe vydělá. To je ta moje základní message. A je to o tom, že druhá etapa, boom, spoustu lidí. A o čem bude třetí etapa? Ta třetí etapa, to, že zlo přebírají další. Petr tady nastínil, kam to půjde. A ta třetí etapa bude to, že v datovkách bude 3 miliony lidí. 5 milionů lidí, kteří mají elektronickou identitu. Ti lidi budou buď to dobrovolně ty služby používat, nebo v případě OSVČ trošku nedobrovolně, dostali to od 1.1. nařízený zákonem. A to je to super, jako co bude. Ty lidi budou strašně naštvaní. Já si myslím, že budou ale neuvěřitelně naštvaní, jak ty systémy jsou složité, jak jsou nepřehledné. A myslím si, že to je na tomto úžasný, že tím, že budou naštvaní a ti občané, klienti, rovná se voliči, tak skutečně jako vyvinou ten tlak a my se posuneme velmi rychle dál. A to si myslím, že je velmi pozitivní asi na závěr říct, že e-government se v následujících letech určitě, určitě posune někam dál a lépe. To je všechno, co jsem chtěl říct. Díky a bylo mi ctí.
Tak, děkuju Romanu Vrbovi, to se tady vezmu, děkuju taky. Tak, děkuji vám všem. Máme teďka 9.52, takže ještě jsme o 8 minut kratší. Klidně mohl někdo z kolegů hovořit déle, takže prostor na otázky v tuhle chvíli není, proto to byla jenom vlastně zpráva o e-governmentu pro 2022, ale předpokládám, že v průběhu dne si nějakou možnost zeptat se na něco nebo pobavit se s kolegy najdete. Takže děkuji všem, děkuji i vám a přejeme vám příjemný den, samozřejmě i celou konferenci ISSS.